Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лябецька і Кастусёў зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты, Мілінкевіч не. Еўрадэпутат Марак Мігальскі працягвае змагацца за Сергея Каваленко. Расійскія спажыўцы могуць чакаць новых тавараў і выгадных цэнаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала аднавіць міжнародныя высілкі па вырашэнні замарожанага прыднястроўскага канфлікту. Пра гэта яна заявіла на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кішынёве з прэм'ер-міністрам Малдовы Уладам Філатам. Акрамя таго, Меркель заклікала да паступовай еўрапейскай інтэграцыі Малдовы, першым крокам у якой мае стаць пагадненне аб палітычнай асацыяцыі Малдовы і Еўразвязу, перамовы аб якім праходзяць апошнія месяцы. У таджыцкім горадзе Харох адміністрацыйным цэнтры горнага Бадахшану міліцыя ўжыла зброю для разгону масавай акцыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з уплывовых палявых камандзіраў Імом Назара Імом Назарава. Паводле некаторых дадзеных міліцыянты адкрылі агонь, калі пратэстоўцы спрабавалі ўварвацца ў будынак абласной адміністрацыі. Паведамляецца пра двух параненых. Напад невядомых на дом Імом Назарава быў учынены ў Харозе мінулай ноччу. Імом Назараў загінуў, яго брат паранены. Улады звінавацілі Імом Назара ў датычнасці да забойства ў ліпені генерала дзяржбяспекі Абдула Назарава, пасля якога ў горным Бадахшане была праведзеная маштабная вайсковая аперацыя супраць узброеных фармаванняў, якія ашольваюцца былымі палявымі камандзірамі апазіцыі. Працягваем навіны. У лібанскім горадзе Трыпалі мінулай ноччу працягваліся сутыкненні паміж мусульманамі-сунітамі і алавітамі. Паведамляецца, што ахвярамі перастрэлак сталі 7 чалавек, раненні атрымалі каля 20. Назіральнікі адзначаюць, што на абвастрэнне міжканфесійнага канфлікту ўплывае ўзброенае супрацьстаянне ў Сырыі. Алавіты падтрымліваюць цяперашні сырыйскі рэжым прэзідэнта Башара Асада, суніты сімпатызуюць сырыйскім апазіцыйным сілам, якія спрабуюць Асада скінуць. Кіраўнік лібанскага ўраду Наджыб Мікаці выступіў з перасцярогай да варагуючых у Трыпалі груповак. Прэм'ер заявіў, што існуе небяспека ўцягвання лібанскіх сунітаў і алавітаў ва ўзброенае проціваборства, якое адбываецца на тэрыторыі Сырыі. Грэцыі жыццёва неабходны дадатковы час для таго, каб учыненыя захады па скарачэнні бюджэтных выдаткаў далі вынік і прывялі да росту эканомікі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас у інтэрв'ю нямецкай газеце «Білд» напярэдадні сустрэчы з лідарамі Нямеччыны і Францыі. Паводле Самараса, для выратавання ад банкруцтва афінам больш не патрэбныя дадатковыя грошы ад еўразвязу, аднак неабходны час для таго, каб перавесці дыханне пасля радыкальных скарачэнняў дзяржаўных выдаткаў. У парламенце Кыргызстану распалася кіроўная кааліцыя. Сёння фракцыя «Атамы Кенов» афіцыйна абвясціла аб выхадзе з альянсу. За дзень да гэтага аб сваім рашэнні пакінуць кааліцыю заявіла і фракцыя «Арнамыс». Такім чынам, кааліцыя, ў якую ўваходзілі партыі «Атамы Кен», «Арнамыс», «Рэспубліка» і «Сацыял-дэмакратычная партыя Кыргызстану» спыняе сваё існаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.